Бишкекте түшкү саат 1 болду, эфирде Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө жекшемби 1-чи ноябрь, алдыдагы жарым саатта Ала Бука районундагы 14 үй бүлө ген казуу иштериндеги жардыруудан улам турак жайлары бузулуп жатканы айтылууда.
Биздин үйлөр жарака кеткен, ремонт кылсак деле баары жанып кетет, мындан жатыр болгон. Бара бердик, эч фактасын чечим чечилген жок.
Уктуруубузда ошондой эле Акши университетинде мугалим болуп иштеген Айзада Апазова менен маекте журтташтар түрмөгүндө угасыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, алдыда ден соолукка кам көргөн сергек жашоо уктуруубузду дагы өткөрүйбөңүз, биз баштадык. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Рахат кеңеши сунуштайт. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия бүгүн Египеттеги авиа кырсыкка байланыштуу аза күтүүдө. Кечээ 31 октябрда орусиялык Airbus A321 учагы Синай жарым аралынын үстүнөн учуп баратып кулаган, ичиндеги 224 адамдын баары, анын ичинде 25 бала мерт кетти. Когалым авиа компаниясынын лайнери Египеттин Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Санкт-Петербургка учуп бараткан. Курман болгондордун көбү Орусия жарандары питерликтер экени аныкталды. Ошого байланыштуу Петербургтун губернатору Георгий Полтавченко балким дагы кошумча аза күтүү күнү жарыяланышы мүмкүн экенин айтты. Маалымат агенттиктеринин жазышынча, бул орус авиациясынын тарыхындагы эң ири кырсык болду. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар, унаа министрликтеринин жана рус авиациянын адистери учурда окуя болгон жерде кырсыктын себептерин иликтеп жатат. Бул ишке египеттик жана франциялык эксперттер жана учакты өндүргөн Airbus компаниясынын өкүлдөрү дагы катышууда. Орус бийлиги окуянын себеби тууралуу азырынча өз пикирин расмий жарыяла элек, бирок учакты исламчыл экстремисттер атып кулаткан деген версияны четке кагууда. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова азырынча учактын кыйрашына эмне себеп болгону так аныктала элек экенин айтты.
Я думаю, что неуместно говорить о каких-либо версиях.
Өлкөнүн транспорт министрлиги Синайдагы согушкерлердин колунда учуп бараткан лайнерди атып түшүрө ала турган куралы жок экенин билдирди. Кечээ бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү уюмунун согушкерлери алганын Франс Пресс жана Рейтер агенттиктери Ислам мамлекети тобунун интернеттеги билдирүүлөрүнө таянып жазып чыккан болчу. Бүгүн Түркияда кезексиз парламенттик шайлоо өтүп атат. Ага 16 партия жана 21 эркин талапкер катышууда. Быйыл 7 июнда өткөн парламенттик шайлоодо азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган 2001 жылы негиздеген Адилеттик жана Өнүгүү партиясы жетиштүү добуш ала албай көпчүлүк түзүү укугунан ажыраган. Натыйжада уткан партиялардын бири да коалициялык көпчүлүктү кура албай, ал чакырылыш таратылгандан кийин кезексиз шайлоо жарыяланган болчу. Бүгүнкү өнөктүк өлкө экономикасын алсыраткан коопсуздук маселелери, ички саясий пикир келишпестиктер жана коңшу Сирияда абал курчуп турган кезде өтүүдө. Азербайжанда парламенттик шайлоо өтүп атат. 125 мандат үчүн 767 талапкер атсалышууда. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда жалпысынан 66 000 байкоочу катталган, бирок алардын арасында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун өкүлдөрү жок. Айрым жергиликтүү уюмдар exit poll сурамжылоо жүргүзүүдө. Бул жолку шайлоо жараянына оппозициялык талапкерлер катышкан жок. Алгач демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши уюму эркин жана акыйкат шайлоо атмосферасы жоктугун айтып жарыштан чыгып кеткен. Көөтпөй ушул эле себепти атап, шайлоодон Мусават партиясы менен Нида кыймылы баш тарткан болчу. Түркиянын Анталия шаарында жол кырсыгынан кийин ооруканага жаткан кыргызстандык студент Арслан Асанкуловдун абалы дагы эле оор. Азаттык анын апасы менен байланышканда ал сүйлөшүүдөн баш тартып, болгону уулунун абалында эч өзгөрүү жоктугун гана билдирди. Быйыл 24 октябрда Кемер шаарындагы мейманканада тейлөө кызматкери болуп иштеп, мекенине кайтаар алдында туугандарына белек бекчикек алган Анталияга бараткан 5 кыргыз бала кырсыкка кабылган. Кемер Кумулжа унаа жолунда Анталия тарапты көздөй бараткан туристтик автобус трассадан чыгып кетип, оодарылып жардан кулап жаздаган, ичинде бараткан 15 адамдын 12 түрдүү жараат алып ооруканага жеткирилген, бешөө кыргыз балдар. Кийинки жылдан тарта нарындагы ат башы ГЭСин реконструкциялоо иштери башталат. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Сатарбек Жапаров билдирди. Анын айтымында ГЭСти оңдоого Швейцариядан алынган 19 000 000 $ өлчөмдөгү грант жумшалат. Ат башы ГЭСи Нарын облусунун электр керектөөсүнүн 25% камсыз кылат. Курулганына 46 жыл болгон бул станция капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болчу. Соңку кезде ГЭСтеги жабдыктар эскиргендиктен электр өндүрүмдүүлүгү төмөндөп кеткени айтылып келген. Самат,
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат кеңешова тааныштырып, дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десең, жана окуялардын өнүгүү үчүн Азаттык чекит КЖ сайтынан окуп туруңуздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт баяндарда көрө аласыздар. Азыр болсо акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык, акчанын курсу 31 октябрга карата мындай: 1 акш доллары 69 сом 37 тыйын, 1 евро 75 сом 92 тыйынга барабар болуп калды. 1 орус рублу 1 сом 8 тыйын болсо, казак теңгеси 24 тыйын. Бул улуттук банк тарабынан коюлган акчанын курсу, ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда көрсөткүчтөр бир аз башкача болушу мүмкүн экенин айта кетмекчибиз. Күндүн негизги жаңылыктары менен уктуруубузду уланталы. Ала Бука районундагы 14 үй бүлө ген казуу иштериндеги жардыруудан улам турак жайлары бузулуп, бозумчак кенин иштеткен Казакмыс компаниясынын чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылышууда. Ошол эле учурда айылга жакын аймактан тоо кен калдыктарын төгүү үчүн компанияга 30 гектар жердин берилиши да нааразычылыктарды пайда кылды. Ал эми компания мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтып, жашоочуларга эч кандай жардам бере албастыгын айтышат. Жагдайды жерден кабарчыбыз Руслан Калматов көрүп келди.
Көкташ айылындагы жалгыз өрүк айылынын тургуну Нуржамал Жакыевнын турак жайы Бозумчак кен казуучу компаниясынын руднигинен анча алыс эмес аймакта орун алган. Жалгыз бой эненин үйү кен казуу иштериндеги жардыруудан улам жаракы кетип, терезелери сына баштаптыр. Төрт баланын энеси азыр ара жолдо турат.
Биздин үйлөр жарака кеткен, ремонт кызак деле баары жарылып кетип аткан жатыры болгон. Бара бердик, эч иш баштасын чечим чечилген жок. Анан үйлөрдүн шипырлары жарылып, тамчылар өтүп, балдарыбыз коркот жатыр болгондо, эшикке чыккан чыгып калат, чыкпаганы үйдө. Мына бир жылдан бери эч эмне болуп атат, эмне койдуңар деген эч ким жок.
Бул сыяктуу айылда 13 үй бүлө жардыруунун кесепетинен жабыр тартып жаткандыктарын билдирип чыгышты. Айыл тургундарын башка аймакка көчүрүү жана жардыруунун кесепетин азайтууну талап кылган жашоочулардын кайрылуусу жыл сайын тийиштүү тараптарга жолдонуп келет. Бул багытта айыл тургуну Абдумалик Тажибаев мындай дейт.
Бул боюнча көп жерге кайрылдык, бири дагы тандаган жок. Өкмөткө кайрылдык, айылдык депутаттарга кайрылдык, акимчилике кайрылдык. Үйлөрү сүрөткө алып кетет, баягынын жыйынтыгы жок. Бир нерсе десең эле, биякта эми Казакмыстын акчасы көп экен, чоңдордун, бийликтегилердин бүт эле ушул тарапты сүйлөйт экен.
Мындан сырткары август айында ушул айылдын жанынан Бозумчак компаниясына 30 гектардан ашык жер тилкеси калдыктарды төгүү үчүн ажыратылып берилген. Тоген калдыктарынын мында төгүлүшүнө айылдыктардан нааразычылык билдирүүдө.
Откот төгөбүз деп ушул жерди берилди. Эл менен чечишпей муну депутаттар эле берип коюп берилиптир. Мына зыян тиет. Энди бияка откот төгүлөт. Төгүлгөндөн кийин жамгыр аркылуу сууга түшөт. Биздики агын суу. Агын сууга жакын. Кайрылып эгерде көтөрүлүшкө чыксаң айтке барып камайбыз, соттойбуз деп ушундай акыбалга алып барып атат.
60 ашык киши жашаган жалгыз өрүк айылы кен иштеткен аймакка жакын орун алып, көчүрүп чыгарууга тийиш болгон санитардык зонага кирет. Айыл өкмөт башчысы Жанышбек Умаров бул маселе сот аркылуу чечилүүгө тийиш деп эсептейт.
Красин зонага киреби кирбейби? Биринчиден ошолор менен макулдаштык, красин зонага кирбейт деди. Анан мыйзамда красин зонага кирбеген жерге компенсация төлөбөйт деген жазылган экен. Жашап аткан элдердин жашоо шарты, коопсуздугу эң биринчи бизге керек. Ошол боюнча санэпидстанция мекемесине барып, таза суунун акыбалы кандай, абалы кандай, ошолор боюнча бизге маалымат берип турат. Эгерде коркунуч жаралса, ошого чекит коюп токтотобуз деп.
Бозумчак кенин Казакстандык Казакмыс Голд Кыргызстан компаниясы 2008 жылдан тартып иштетип, быйыл август айында анын фабрикасы ишке берилген. Көкташ айыл өкмөтүнө быйыл 9 айдын жыйынтыгы боюнча 28 миллион сом салык төлөгөн. Мындан сырткары аймактагы социалдык маанидеги мекемелерге да көмөк берип келет. Ал эми 30 гектар жер аянты мыйзам чегинде такталган соң берилгенин айыл өкмөт башчысы билдирет. Ал эми Казакмыс компаниясынын маалымат кызматынын өкүлү Бакай Самыйбеков компания мыйзам чегинде иш алып барууда деген пикирин билдирди.
Буга чейин аталган айылдын жашоочуларынан бир топ арыздануулар болгон. Мамлекеттик комиссия, жергиликтүү адистер карап чыгышып, алар кызыл линияга кирбей тургандыктарын аныкташкан. Ошол себептүү компания аларга кандайдыр бир каражат бөлүп бере албайт. Биз түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп турабыз. Ал эми 30 гектар жер тилкеси боюнча қалдықтар төгілші жайды кеңейту мақсатында ұшыл қадамдар олды. Бұлардың бары тиісті жетекшілердің рұқсатыменен жүруді. Компания ешқандай мызан бұзушылыққа барған жоқ деп есептейміз.
Жалабат облысында токен байлықтарын қазуда жана изилдөөдө жаратылыш ресурстар министрлиги аркылуу 170 ашык фирма уруксат алган, анын ичинен 62 алтын казып алууга, 37 геологиялык чалгындоого, 28 нефти газды, 32 көмүрдү казып алууга, 31 ташты кайра иштетүүгө жана 4 тузду казууга лицензия алган. Бозумчак жез алтын кени Ала Бука районунун Көк Таш айыл аймагында жайгашкан. Эксперттердин баасы боюнча анда 146 000 тонна жездин, 23 000 тоннадан ашык алтындын жана 138 тоннага чукул күмүш кени бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы. Европа парламенти тарабынан 1988 негизделген Андрей Сахаров атындагы эркин ой жүгүртүү эл аралык сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүсү саудиялык блогер Раиф Бадави деп табылды. 31 жаштагы Бадави Сауд Арабиянын диний саясатын сындаганы жана интернетте исламды шылдыңдады деп айыпталып 10 жылга убакы кесилген. Ошондой эле ага 1000 балак уруу өкүмү кылынган болчу. Бадавиге алгачкы 50 балак январь айында көпчүлүктүн көз алдында урулган. Азыр Бадави Саудияда камакта. Ушундай абро ойлуу сыйлыкка жеткенден кийин аны бийлик бошотобу деген суроо жаралат. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаеванын баянында.
Den Sakharov Preis verleihen möchte an den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi.
29 октябрда саудиялык блогер Раиф Бадави эл аралык Сахаров атындагы эркин ой жүгүртүү сыйлыгын жеңип алды деп жарыяланары менен Европа парламентинин президенти Мартин Шульц Сауд Арабиясынын патшасы Салманга Германиянын Страсбург шаарында сүйлөгөн сөзүндө Бадавини тез арада азаттыкка чыгаруу талабын койду.
Бүгүн эртең менен президенттик кеңеш Сахаров сыйлыгынын ээси тууралуу чечим чыгарды. Быйылкы жылы ага татыктуу деп саудиялык блогер Раиф Бадавини тандадык. Менимче Бадави өзгөчөлөнгөн жакшы инсан болгонуна карабай өз өлкөсүндө эң оор жазага тартылды. Анын жазасын зомбулуктун жеткен чеги десе болот. Ошондуктан Сауд Арабиянын падышасын Бадавини дароо бошотууга чакырамын.
Бадави 2014 жылы интернеттен исламга шек келтирди деген айып менен 10 жылдык абак жана 1000 балак уруу жазасына тартылып 1 000 000 риал же 267 000 акш доллары өлчөмүндө айып пулга да жыгылган. Сот балак жазасын 20 апталык убакыттын ичинде бөлүп бөлүп ишке ашыруу чечимин чыгарган. Алгачкы 50 балак 2015 жылдын 9 январында урулду. Андан кийин эл аралык нааразычылык улам күчөй бергенден улам расмий билдирүүдө саламаттыгы начарлап кетти делип балак уруу бир нече ирет кийинкиге жылдырылды. Блогердин жубайы Энсаф Хайдар күйөөсүнө карата сот чечимин өлүм жазасына барабар 1000 балактан кийин Раиф турбай калышы мүмкүн деп чочулайт. Анткени анын кан басымы жогорулап биринчи балактан кийин эле жалпы саламаттыгы начарлап кеткен. Эл аралык абройлуу Сахаров сыйлыгын жеңгени тууралуу кабарды укканда Энсаф Хайдар жубайынын эркиндикке чыгышына үмүт шоолосу жылт эткенин айтып кубанды. Европарламентте Бадавини сыйлыкка көрсөткөн саясий топтун мүчөсү Тамас Мизерик Сауд Арабиясында өз оюн айткан үчүн адамдар зомбулук менен жазаланып же өлтүрүлүп жатканда Европа обочодо карап тура албайт деген оюн айтты. Amnesty International уюму бийликтин репрессиясы ансыз да гүлдөп өнүккөн Сауд Арабиясында бир активисти өз оюн интернеттен ачык туюнткан үчүн эле өлүмгө тете жазага тартуу аша чапкандык экенин белгилейт. Алеми Human Rights Watch болсо Саудия бийлигинен дин жана диний маселелер боюнча жөн жай пикир алышы үчүн интернет барагын ачкан үчүн эле Бадавини кыйнабай жазаларын толугу менен алып салууну талап кылды. Еврокомиссиянын басма сөз катчысы Маргарита Шинс эл аралык эркин ой жүгүртүү аттуу Сахаров атындагы сыйлыктын быйылкы жеңүүчүсү тууралуу Брюссельде сөз сүйлөп,
Бадави мырзаны бул сыйлыкка ылайыктуу деп табуу менен Европа биримдиги дүйнө жүзүндө сөз эркиндигине канчалык деңгээлде баа берерин жана саясий социалдык дебаттарды колдорун көрсөттү. Европа комиссиясы башка уюмдар менен бирге Бадавини сыйлуу лауреаттардын катарына кошулуусуна абдан ыраазы жана чын дилден куттуктайбыз.
Деди. Блогердин жубайы 2 кыз жана 1 уулу менен 2013 жылы Канададан баш калкалып Саудиядан кеткен. Рауфтун Сауд Арабиясында банктык эсеби 2009 жылы камакка алынган. Азыр ал өзү абакта жатат. Советтик окумушту Андрей Сахаров атындагы Европа парламенти 1988 жылы негиздеген эркин ой жүгүртүү сыйлыгынын суммасы 50 000 евро. Аны тапшыруу аземи Страсбург шаарында 16 декабрда болот. Сыйлыкка татыктуу деп саудиялык блогер менен катар быйыл орусиялык оппозициячыл маркум Борис Немцов жана Венесуэлада Уго Чавестин бийлигине каршы чыккан жаштардын демократиялык кыймылы да көрсөтүлгөн эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым саат уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн 1-ноябрь жекшемби, азыр саат 1:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Орусия учак кырсыгына байланыштуу аза күтүүдө. Бүгүн Сеулда Жапония, Түштүк Корея жана Кытай мамлекеттеринин жогорку жетекчилиги өкүлдөрү саммитке чогулууда. Түркияда жол кырсыгына кабылган кыргыз баланын абалы дагы деле оор. Азербайжанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. 125 мандат үчүн 767 талапкер ат салышууда. Бишкек Үрүмчү шаарынан Белекке 10 автобус алды. Украин жарандарынын Орусияда жеңилдетилген шартта жүрүү мөөнөтү аяктады. Кийинки жылдан тарта нарындагы ат башы кеси реконструкциялоо иштерин башталат. Эми сергек жашоо уктуруусуна кезек төрөлү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму колбаса жана чалабышкан эт адамдарда рак клеткаларын пайда кылаарын жарыялады. Мурда ракты козгоочу нерселердин башында чылым турса, эми эт азыктары да анын катарына кирди. Бул тууралуу кененирээк сергек жашоо түрмөгүнөн угалы.
Жылына 8 миллиондон ашуун адам рактан көз жумуп жатат. Бул оорунун себебин аныктоо жана дарылоо иштери өтө узак мөөнөттү талап кылууда. Эми дүйнөлүк саламаттык уюму бир топ жылдык тажрыйбадан кийин ракты козгоочу азыктардын башына колбаса, чалабышкан эт азыктарын да койду. Канткенде колбаса козгой турган рактан узак болобуз. Алдыда ушул темада сөз болот. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Орусиянын саламаттыкты сактоо министри Вероника Скворцованын айтымында өлкөдө ВИЧ оорусу эпидемиялык кырдаалга өттү. Азыркы тапта 200 миң адам ВИЧ СПИД дарттары менен расмий каттоодо турат. Орусу аныкталбай каттоого алынбай жүргөндөр канча экени белгисиз. Скворцова өлкө калкынын 23%-нде ВИЧ болушу ыктымал экенин кабарлады. 2020 жылга чейин бул сан 900 миңге чыгып кетиши мүмкүн дешет өлкө адистери. 2014 жылы эле ВИЧти жаңы жуктургандар 92 миң киши болгон. Бул 2013 жылга салыштырмалуу 12%-ге көп. Тишке салынган пломбалардын сапаты начар болсо жанындагы соот иштерге зыян алып келет дешет окумуштуулар. Бул тууралуу Dentistry журналында макалада Британ тиш доктурлар бирикмесинин профессору Дэмиан Уолмсли жазат. Ооруган тиштеги ачылган жерлерди туура эмес пломба менен толтурса, ал коңшу тиштерди чиритип бара-бара ооз саламаттыгын начарлайт. Андыктан пломбалоодогу техникалар жана анын сапаты өтө маанилүү. 10 жылдан ашуун жүргүзүлгөн изилдөөдөн соң бир тиши сапатсыз пломбаланып калган бейтаптардын ооруган тишинин жанындагы 10 чакты соот тиши да чирип кеткени байкалган. Жаш курактагы аялдар жүрөк талмасына чалдыкса тез арада мерт кетиши ыктымал дешет АКШнын кардиологдору. Эркектерге салыштырмалуу аялдардын жүрөгү морт келип, кокус эрте жашта жүрөк талмасы кармаса анда каза болуу коркунучу 11%-ке жогору болот. 2012 жылдан баштап жүргүзүлгөн изилдөөгө жүрөк талмасы кармаган 3501 адам изилденип, алардын 2349 аялдар, 1152 18 жаштан 55 жашка чейинки эркектер болгон. Жүрөгү ооруган аялдардын дээрлик 97% өлүм коркунучу менен жашаса, эркек де бул көрсөткүч 56% деп катталган. Окумуштуулар эми жүрөк саламаттыгы боюнча жаш аялдарга да тийиштүү маалымат берүү керектигин эскертишүүдө. Сүйүү гормону бангизаттай таасир этет. Калифорния университетинин окумуштуулары адамдагы окситоксин же жөнөкөй тил менен айтканда сүйүү гормону мээдеги нейротрансмиттерге бангизаттай эле таасир этип, адамдын коомго жасаган мамилесин кескин өзгөртөт деген тыянак чыгарышты. Изилдөөдө окситоксин жана мээдеги анандамид нейротранситинин өз ара катышуусу каралып, экөө бириккенде адам мээсинде апийим затын чегип алганда реакция болуп, киши өзүн өзгөчө бактылуу сезип калары аныкталды. Анандамид нейротранситтерин изилдеген профессор Даниэль Пиомелли бул заттын сүт эмүүчүлөрдүн органдагы эндоканнабиноид молекуласы экенин, башкача айтканда мээ клеткаларына апийимдей эле таасир этерин маалымдайт. Жөнөкөй тил менен айтканда сүйүү гормону деп аталган бул зат кимдир бирөөнү жактырып калганда мээде бөлүнүп чыгып, адамдын коом менен байланышын жакшыртат. 2011 жылы Даниянын илимпоздору окситоксин гормону менен аутизмди дарыласа болорун айтып чыгышкан. Бирок аялдардын организминде төрөттөн кийин гана аз убакыт чыкчу бул гормонду лабораториялык шартта өндүрүү өтө кыйын. Ал адам мээсиндеги абдан майда протеин бөлүкчөлөрүнөн турат. Эми окумуштуулар окситоксин менен аутизмди дарылоону сынамай болушту. Сиздер азаттыктын сергеп жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюму майдаланган эттен жасалган колбаса, сосиска жана чочконун ышталган эти сыяктуу азыктар адамда рак клеткаларын пайда кылат деген тыянак чыгарып, тамак аштын бул түрүн чылым менен бирдей катарга койду. Аталган уюмдун эл аралык рак тизилдөө агенттиги 26 октябрь күнү колбаса, чалабышкан эт жана сосисканы мындан ары кооптуу тизмеге киргизүү сунушун билдирди. Бул тыянакка аталган агенттик ондогон жылдык изилдөөлөрдөн кийин келген. Жылына дүйнөдө 8 200 000 ашуун адам рактын курмандыгы болууда. Өпкө, простата, ашказан, боор жана көкүрөк рагы бул дарттын эң жайылган формалары. Түркиянын Кайсери университетинин микробиолог профессору Зафер Гүнүлалан этти туура эмес чала бышырып же ашыкча жегенден улам ичеги карындын рагы келип чыгарын эскертет.
Çok miktarda et tüketen toplumlarda bağırsak kanseri ile ilişkili bazı olumsuzlukların olduğu tespit edilmiştir.
Etti köp çeken adamlarda içegi karındığın rak illeti, arbın gezikkenine baylanıştığı ilimi tiyanaklar var. Jalan et çep, ağa jaşılça jemişti aralaştırbay, çala bışırıp, je ar kanday химиялык заттарды кошуп куурup чегенде киши бөлүп чыгарган заң да катыйт. Заң катыганда адамдын ичеги карын жана тамак сиңирүү органдарындагы зат алмашуу процесси бузулуп, ар кандай оорулар келип чыгат. Албетте, анын ичинде рак да бар. Бирок этти туура даярдап, табий азыктар менен айкалыштырып жесе, коркунуч болбойт. Эттин рак оорусун алып келерин анык далилдеген азырынча маалымат жок. Болгону аны туура жегенде билишибиз керек.
Этин доорудан канцер жаптына ичкен бир жок. Sağlıksız tüketimi kanser yapıyor.
Дүйнөлүк саламаттык уюму аталган изилдөөнү чыгарары менен эт азыктарын өндүргөн компаниялар да дүрбөлөңгө түшүп, эттен башка да азыктардын ичинде ракты козгой турган нерселер бар экенин айтып чыгышты. Ал эми изилдөөгө жетекчилик кылган 22 эксперттин бири Курт Стрейф, ичеги карындын рагына чалдыккандардын көбү кургатылган чочконун эти же бекон, колбаса, сосиска сыяктуу азыктарды арбын колдонгондор арасында кездешет. Тамак аштын бул түрүн аз жегендерде коркунуч деле жок деген Франс Пресс агенттигине. Ал эми профессор Гөнүлалан колбаса азыктарында ракты чакырчу кайсы заттар бар деген сурообузга мындайча жооп берди.
Эт үрүмдөрү ималатында тузун ичерисинде катуу маддеси болуп имал эдилдиги эти үрүмдөр.
Эт азыктарын майдалап кайра иштетүүдө ага кошулган туздун курамында нитрат, нитрити аттуу химиялык зат бар. Бул заттын рак менен байланышы бар экенин көп жылдан бери билишкен эмес. Анын эт азыктарындагы нормасын ашыкча болбосун деле көзөмөлдөп келишкен. Бирок акыркы изилдөө нитрат, нитрит аз көлөмдө болсо да саламаттыкка бир топ зыян алып келери далилденди. Ушундан улам дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана тамак аш стандарттарын жөнгө салган уюмдар колбаса сыяктуу эт азыктарындагы нитрат, нитритти кошпой, табигый жол менен даярдоону сунуштап, аны өндүрүштө колдонууга тыюу салды.
Түшүнчөсүндөн аракетле нитрат, нитритин де булардын кулдалды бүтүн уюмдардын тюкетимине жасак кетирилди.
Күнүнө 50 граммдан эле колбаса же майдаланган эттен даярдалган азыктарды жеген адамдын ичеги карындын рак илдетине чалдыгы коркунучу 18%ге жогоруларын эл аралык рак тизилдөө агенттиги эскертет. Бардык сүт эмүүчүлөрдүн кызыл же чалабышкан эти да ичегинин рагын алып келет. Мындай шартта колбаса азыктарынан таптакыр баш тартуу керекпи деген суроо жаралат. Канткенде саламаттыкка зыян алып келбей, колбаса, сосиска жесе болот. Буга адис Көнүл Алан.
Толугу менен табигый шартта өндүрүү керек. Фабрика, зооттордогу химиялык заттарды толугу менен алып салып, адамдын саламаттыгына зыян алып келбеген коопсуз өндүрүштү баштоо зарыл. Химиялык кошулмалардын канчалык коркунучтуу экенин мына ушул изилдөө далилдеп берди. Үй шартында даярдалган чала эмес, жакшы кайнатылган эт азыктарында көйгөй жок, бирок фабрикадан чыккандарда чоң проблема бар. Бул тармакты түп тамыры менен өзгөртүүгө мүмкүн эмес, бирок мындан ары колбаса чыгарууда колдонулган заттардын сапатына дыкат көңүл буруубуз керек. Сапатсыз заттар албетте саламаттыкты талкалайт. Мындан ары жалаң сапатка гана басым жасоо абзел.
Деп жооп берди. Жылына 1 000 000 киши чылым тартуудан улам келип чыккан өпкө жана кызыл өңгөч рагынан, 600 000 киши алкоголду ашыкча ичкенден улам боор рагынан, 34 000 киши колбаса жана туура эмес даярдалган эт азыктарынан улам ичеги карынын рагынан көз жумуп жатат деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттык уюму. Бул изилдөөдөн кийин Кыргызстандын медицинасындагылар кандай кадамдарга барары азырынча белгисиз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Эфирде Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузда азыр журтташтар программасы менен улантабыз. Америкалык мектеп окуучуларына мажбурлап билим берүүнүн кереги жок. Алар өзүлөрү билимге умтулушат деген журтташыбыз Айзада Апазова учурда АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Аппалачи мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеп жатат. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп гимназиясында 14 жылдан бери англис тилден сабак берип келген Айзада АКШга кантип барып калганы тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Айзада, сиз учурда Бун шаарындагы Аппалачи университетинде тажрыйба албашуу программасы менен 3 айга келип сабак берип жатыптырсыз. Анан ушул программа тууралуу кыскача айта кетсеңиз.
Бул программа АКШнын мамлекеттик департаменти аркылуу каржыланып, көптөгөн мугалимдерге өзлөрүнүн кесиптик өнүгүүсүнө салым кошкон программалардын бири болуп саналат. Орто мектептин мугалимдери үчүн да бул программа боюнча дүйнөнүн бардык бөлүктөрүнөн келген мугалимдер бар. Мен англис тилчи мугалим болуп иштейм мектепте. Бул программа бирок англис тили мугалимдери үчүн гана эмес да, бул бардык предметтерди камтыйт. Арабызда математиктер бар, физиктер бар, бирок негизги талабы англис тилинде эркин сүйлөшү керек да.
Ошондо канча мугалим келдиңер Кыргызстандан?
Кыргызстандан биз эки мугалимбиз, Аида Жоробекова Ош шаарынан, ал Монтана университетинде тажрыйба өтүп жатат.
Америкалык окуучулар кандай экен? Бул жактан негизи эле жалпы өзүңүзгө эмне ачалдыңыз?
Мектеп сөзсүз түрдө биздин мектептен абдан көп чоң айырмачылыгы бар экен. Биз балдарды фактылар менен гана иштөөгө үйрөтөт экенбиз да. Бул жерде болсо аналитикалык ой жүгүртүүгө көп басым жасашат. Окуучулар абдан көп китеп окушат. Анан китеп окуп гана ошол китепти бүтүрүп гана болбостон, ага сөзсүз түрдө өзүнүн ой жүгүртүүлөрүн жазышат да. Ошол эле учурда бирок дүйнөтаануу балким азыраак деп айтсам болот экен. Мисалы бизде Кыргызстандагы ар бир окуучу кичинекей мамлекет болсо дагы ошол мамлекет каякта экендигин, Африкадабы же Азиядабы, ал мамлекеттин борбору кайсы, ал мамлекет жөнүндө кичине да болсо маалыматтар бар болуш керек кыргызстандык окуучулардынчы. Бул жерде бул өзгөчө ошол патриоттукка тарбиялашып балдарды менин Америкам, менин желегим, менин өлкөм деген сыяктуу нерселерге көп көңүл бөлүп тышкы байланышка азыраак көңүл бурушат го деген ойдо калдым да. Мен 9-10, 11, 12 класстагы окуучуларга сабак бердим. Ошондо жаштары 15-18 жаштарга чейинки.
Алар менен иштөөдө сиз үчүн эмне кыйын болду жана эмне тескерисинче жеңил болду? Кыргызстандык окуучулар менен салыштырмалуу.
Балдар сабак аларга керек экендигин түшүнүшөт. Өздөрү тандашат да сабактардычы. Анан биз көбүнчөсүн окуучуларды мажбур кылып окутабыз да, заставлять этебиз. Бул жерде болсо бала өзүнө керек экендигин билгендиги үчүн буларды окутуу кыйын эмес. Берилген тапшырмаларды сөзсүз түрдө эч кандай шылтоолорсуз сөзсүз түрдө аткарып келишет да. Академиялык чынчылдык деген абдан жогору экен. Плагиат жок. Кыргызстандык окуучуларда чувство коллективизма албайт. Чоң мааниде да, мисалы сөз досуна жардам бериш керек, классташына жардам бериш керек дегенчи, а бул жерде индивидуализм күчтүү да, ар ким өзүнө жооп берет. Мага ошол нерсе аябай жакты да. Биз жалпы билим бериткенбиз балдарга, бул жерде болсо именно инсанга багытталган билим берүү. Кыйын болгону ошо, мен сабак өтүп атканда окуучулардын каалаган убагында чыгып кирип, же болбосо тамак жегендеги, бир нерсе ичип отургандары кыйын болду. Бирок мен чогуу иштешкен мугалим буга чейин мага түшүндүрүп айткан, сен балким ошо маданияттан айырмачылыктар өтө көп болот, сен ошого даяр бол деп мен мурдатан айтып түшүндүргөн. Ошентсе дагы мага аябай кыйын болду да, мен тамак ичип атса эле ал мени укпай атат деген сезимде болуп аттым да. Чынында алар баардыгы көңүл бөлүүсүн баары ошо мугалимде болот экен да. Тамак ичип атса дагы, бутун партага коюп сүйлөп атса дагы баары бир мугалимде болот экен. Мугалимдер абдан көп эмгектенишет экен. Бизде көбүнчө айлыкка такап эле жылкоо болуп баратып төрбөбүз деп деген ойдо калдым. Себеби сабакка чейинки мугалимдин даярдануусу, сабактан кийинки кылган иш аракеттерин көрүп абдан кызыктым. Бир четинен ошо өкүнүчтүү болду. Бизде ушундай мүмкүнчүлүктөр балким чынында эле жоктур. Бирок ошол эле убакта болгон мүмкүнчүлүктөрдү деле биз абдан жакшы колдоно албайлы экенбиз деген жыйынтыкка келдим.
АКШ-нын Түндүк Каролина штатындагы Аппалача мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеп жаткан журтташыбыз Айзада Апазова менен Элиза Кененбаева маектешти. Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын 1-ноябрь күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит КЖ сайтына кирип окуп туруңуздар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков иштеди. Кечки саат 6-дагы эфирден угушканча саламатта калыңыздар. Thank you.